Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้พี่น้องผู้มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับการใช้ชีวิตของเราบนโลกนี้หลายต่อหลายคนพยายามกอบโกยทรัพย์สมบัติพยายามสะสมสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพราะเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะยังประโยชน์กับเขาในการใช้ชีวิตของเขามันก็ไม่ผิดนะครับที่เขาจะคิดแบบนี้ที่ว่าทรัพย์สินเงินทองมันจะยังประโยชน์ในขณะที่เรานั้นมีชีวิตแต่สำหรับผู้ศรัทธาเราจะไม่หลงละเริงกับการสะสมทรัพย์สมบัติสะสมสิ่งต่างๆเหล่านี้และเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะอำนวยประโยชน์ให้กับเราในขณะที่มีชีวิตวันนี้ผู้ศรัทธาจะต้องคิดให้มากกว่านั้นผู้ศรัทธาอย่างเราจะต้องคิดให้เยอะกว่านั้นคิดให้ไกลกว่านั้นว่าสิ่งที่เราได้รับมาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วเมื่อวันหนึ่งที่ความตายมาประสบกับเราสิ่งต่างๆที่เราได้เก็บเกี่ยวเอาไว้ได้สะสมเอาไว้ไม่ว่าจะมีอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ที่เป็นทรัพย์สินเงินทองที่ดินที่เรามีเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อความตายมาถึงเรามันก็จะถูกจัดไปเป็นในส่วนของมรดกที่จะต้องตกทอดให้กับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ในครอบครัวเราดังนั้นแล้วสิ่งที่เราได้สะสมเอาไว้มันไม่ได้อำนวยประโยชน์ไม่ได้ทำให้เราได้รับสิ่งใดเลยในวันที่เรานั้นอยู่ในสุสานพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับวันนี้ถ้อยคำกำลังใจผมอยากจะหยิบยกวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดคุยกับพี่น้องในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้เป็นทั้งกำลังใจในการใช้ชีวิตเป็นทั้งข้อคิดในการใช้ชีวิตด้วยเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่ายัตบะอุลมัยยิตะซะลาซะตุนฟะยัรจิอุสนานิวะยะบกอมะอะฮูวาฮิดยัตบะอูฮูอะห์ลูฮูวะมาลูฮูวะอะมาลูฮูฟะยัรจิอุอะห์ลูฮูวะมาลูฮูวะยะบกออะมาลูฮูหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมซึ่งมีความหมายว่าสิ่งที่จะติดตามผู้ตายไปที่หลุมฝังศพนั้นมี3สิ่งด้วยกัน2สิ่งจะกลับและคงเหลือสิ่งเดียวที่จะอยู่กับผู้ตาย3สิ่งที่ว่านี้ที่จะติดตามผู้ตายไปเนี่ยนะครับก็จะมี1ครอบครัวทรัพย์สินและการงานที่ดีที่ชั่วหรือว่าการงานที่ไม่ดีที่เขาได้ปฏิบัติไว้สิ่งเหล่านี้จะติดตามไปจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพแล้วครอบครัวทรัพย์สินก็จะกลับมาเหลือเพียงการงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะคงอยู่กับเขาในหลุมศพนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนสติเราและก็เป็นการให้กำลังใจเราด้วยเช่นเดียวกันเรามาดูนะครับว่าจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานั้นเราได้รับอะไรบ้างจากวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการแรกจากสิ่งที่เราได้รับนั้นก็คือทำให้เราได้รู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความเป็นห่วงประชาชาติของท่านโดยที่ท่านได้บอกให้ประชาชาติของท่านได้รู้ถึงสิ่งที่จะอยู่กับเขาในขณะที่เขานั้นอยู่ในสุสานนี่ถือว่าเป็นความห่วงใยจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้ทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งใดที่มันนั้นจะยังคงอยู่กับเรา ในวันที่เรานั้นอยู่ในสุสานเพียงลำพังนี่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องตระหนักเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องคิดจากวจนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นทุกท่านครับวันที่เรานอนอยู่ในสุสานเนี่ยวันนั้นที่เรานอนอยู่ในสุสานเป็นวันที่เรานั้นอยู่เพียงลำพังเป็นวันที่เราจะถูกสอบสวนถูกสอบถามจากมาลาอิกะห์เพียงลำพังเป็นวันที่เราจะต้องเผชิญอะไรหลายๆอย่างในโลกแห่งสุสานเพียงลำพังนี่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องตระหนักอย่างยิ่งถึงวันที่เราจะต้องไปอยู่ในนั้นเพราะวันนั้นจะไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเราได้ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราจะมีเงินล้นฟ้ามีบารมีล้นฟ้าขนาดไหนก็ตามวันที่เราไปอยู่ในสุสานสิ่งเหล่านั้นไม่ได้อำนวยความสะดวกใดๆเลยให้กับเราในวันนั้นทรัพย์สินที่เรามีอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มันไม่ได้ติดตามเราไปในขณะที่เราถูกฝังอยู่ในสุสานด้วยนี่ถือว่าเป็นการเตือนจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อประชาชาติของท่านให้ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เขาจะต้องเจอในอนาคตประการต่อมานะครับสิ่งที่จะติดตามเราไปจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพนั้นในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับมี3ประการด้วยกันที่จะติดตามผู้ตายไปจนกระทั่งถึงหลุมศพมีอะไรบ้าง 1. นะครับครอบครัว 2. ทรัพย์สินและ 3. การงานที่ดีหรือการงานที่ไม่ดีที่เขาคนนั้นได้ทำเอาไว้3สิ่งนี้จะติดตามผู้ที่เสียชีวิตไปจนกระทั่งถึงสุสานแต่ครั้นเมื่อถูกนำลงในสุสานแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีก็ได้บอกให้เราได้รู้ว่าสองสิ่งกลับเหลืออยู่กับเราที่อยู่ในสุสานเพียงอย่างเดียวคือการงานที่ดีหรือการงานที่ไม่ดีที่เราได้ทำไว้สองสิ่งที่กลับนั้นมีอะไรบ้างครับ 1. ครอบครัวหลังจากที่เขาฝังเราเสร็จเรียบร้อยแล้วดินกลบหน้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีคนใดในครอบครัวของเราจะยืนอยู่กับเราอย่างแน่นอนหรือแม้ว่าจะยืนอยู่ตรงนั้นก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทำให้เรารอดพ้นจากการถูกสอบสวนสอบถามในสุสานเลยแม้แต่น้อยแต่แน่นอนนะครับว่าเขาคงไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเขาไม่ได้อยู่กับเราในวันที่เรานั้นอยู่เพียงลำพังในสุสานดินกลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกหลานของเราพ่อแม่ของเราสามีของเราภรรยาของเราเขาก็เดินจากเราออกมาเช่นเดียวกันเขาไม่ได้ยืนอยู่กับเราตรงนั้นตลอดเวลาและเขาก็ไม่ได้ลงไปอยู่กับเราในสุสานด้วยฉะนั้นแล้วครอบครัววันที่เรานั้นถูกฝังอยู่ในสุสานเขาจะกลับมาประการต่อมาที่กลับมานะครับนั่นก็คือทรัพย์สินที่ติดตามเราไปในขณะที่ก่อนที่เราจะเข้าสู่สุสานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามแต่ที่ติดไปกับครอบครัวของเราเงินทองของเราที่ไปกับครอบครัวของเราเมื่อถึงเวลาเขาก็กลับครอบครัวกลับทรัพย์สินก็กลับเราคงไม่ได้ฝังรถลงไปในสุสานเราคงไม่ได้นำเอาเงินลงไปอยู่ในสุสานกับเราด้วยคงไม่มีใครทำแบบนี้แน่นอนสองสิ่งนี้ในขณะมีชีวิตอยู่ที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากกับเราในชีวิตในขณะมีชีวิตครอบครัวมีความสำคัญกับเราในขณะมีชีวิตทรัพย์สินมีความสำคัญกับเราเราไม่ปฏิเสธแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าเมื่อเราลาลับจากโลกนี้ไปแล้วเราอยู่ในสุสานแล้วสองสิ่งที่มันมีความสำคัญกับเราในขณะที่เรามีชีวิตเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยถ้าเราใช้ไปในทางที่มันไม่ถูกต้องมันจะไม่มีประโยชน์ใดๆในวันที่เรานั้นอยู่ในสุสานแต่สิ่งที่จะยังประโยชน์ให้กับเราในขณะที่เราอยู่ในสุสานคือ การงานที่ดีของเราที่เรานั้นได้ทำเอาไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราทำสิ่งที่ดีเอาไว้เราอยู่ในสุสานเราก็จะกว้างขวางการถูกลงโทษในสุสานก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราหากเราเป็นบุคคลที่ทำความดีเอาไว้ในโลกนี้แต่ในทางตรงกันข้ามหากเราเป็นบุคคลที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีในโลกนี้ฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อัลลอฮ์ห้ามก็ไม่ยุติไม่หยุดในสิ่งนั้นแน่นอนเหลือเกินนะครับบุคคลจำพวกนี้อยู่ในสุสานแล้วเขาจะถูกลงโทษจะถูกทรมานนี่เป็นการงานที่มันจะมีผลทั้งดีและไม่ดีกับเราในขณะที่เรานั้นอยู่ในสุสานพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเราถึงขนาดนี้ให้กำลังใจเราถึงขนาดนี้กับการใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยเราไม่ได้รับข้อคิดใดๆเลยจากคำพูดนบีนี้ผมว่าเราควรที่จะต้องคิดใหม่แล้วนะฮะว่าเราจะต้องทำอย่างไรดีกับการใช้ชีวิตของเราในขณะที่เรานั้นมีชีวิตอยู่เพื่อให้การงานต่างๆที่เราได้ทำนั้นมันจะเกิดผลเกิดประโยชน์กับเราในขณะที่เรานั้นอยู่ในสุสานการเก็บเกี่ยวทรัพย์สินเงินทองสะสมทรัพย์สมบัติก็อย่าให้มันมากจนเกินความจำเป็นอย่าได้ให้มันมีความสำคัญมากกว่าการงานที่ดีที่เรานั้นจะต้องนำเอามันติดตัวเราไปในวันที่เราอยู่ในสุสานการที่เรานั้นจะมีเงินทองมากมายมันไม่ผิดการที่เราจะมีลูกหลานเยอะแยะมากมายมันไม่ผิดแต่มันจะผิดตรงที่ว่าเงินทองที่เรามีที่มากมายนั้นเราใช้ไปในทางใดลูกหลานเราที่มีมากมายนั้นเราได้สั่งสอนให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาหรือไม่ถ้ามันจะผิดมันก็จะผิดในตอนที่เราไม่ได้ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์หรือไม่ได้บ่มเพาะสั่งสอนลูกหลานของเราให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องฉะนั้นแล้วการใช้ชีวิตในดุนยาพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นทุกท่านครับเราจะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตในดุนยาเก็บเกี่ยวคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดเพื่อวันหนึ่งที่เรานั้นอยู่ในสุสานแล้วความดีการงานที่ดีที่เราได้ปฏิบัติไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นั้นมันจะยังประโยชน์ให้กับเราและมันจะเป็นการงานที่อยู่กับเราในวันที่เรานั้นไม่มีใครเลยวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์